Yle Areena.
Jos 2000 vuoden päästä joku arkeologi kaivaisi jonkun kirjahyllyn jäänteitä ja löytäisi sieltä J.R.R. Tolkienin kirjoittaman Taru Sormusten herrasta, niin minkälaisia ajatuksia hänellä ehkä tulisi tätä lukiessa mieleen?
Mä jotenkin yhtään ihmettelisi, jos tämä päätyisi edustamaan jotain ihan tällaista suurta mytologista klassikkoa, vähän niin kuin joku Gilgamesh tai Kalevala, jota sitten ihmetellään ja yritetään ymmärtää, että mikä tämä ihmeellinen keskimaa on, josta ihmiset silloin 2000 vuotta sitten takaperi on toisille kertonut tämmöisiä hämmästyttäviä kertomuksia. Musta tuntuu siis jo nyt siltä, että omassakin lähipiirissä Taru Sormusten herrasta on monelle melkeinpä tällainen niin kuin pyhä teos. Että se on jotain, joka on ihan erityislaatuisessa asemassa ja sitten sen äärelle myös jotenkin rituaalinomaisesti palataan yhä uudelleen ja uudelleen.
Taru Sormusten herrasta on myös hyvin merkittävä kirjallisuuden merkkiteos, jonka vaikutus näkyy lähes kaikessa sen jälkeen kirjoitetussa fantasiassa. Jotenkin kirja tuntuu myös hyvin ajankohtaiselta näinä epävarmoina aikoina, kun Frodo lausuu Gandalfille mustan ruhtinaan Sauronin nousua tarkoittaen, että kumpa se ei olisi tapahtunut minun aikanani. Ja johon Gandalf vastaa, että ja niin toivovat kaikki, joiden elinaikana tällaiset asiat tapahtuvat. Mutta se ei ole heidän päätettävissään. Voimme vain päättää siitä, mitä teemme sillä ajalla, joka meille annetaan.
Tänään kuljetaan Tolkienin luoman mytologisen maailman juurille ja kysellään, minkälaista lähteestä Taru Sormusten herrasta kumpuaa, minkälainen myytti tässä voidaan ajatella olevan kyseessä ja mitä tällä ehkä yritetään sanoa. Oppaina matkalla on kirjallisuuden tutkija, tietokirjailija Jyrki Korpua ja teologi Tolkien harrastaja Lars Lasse Ahlbeck.
Kuuntelet Horisonttia. Minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Mikko Kurenlahti. Lasse ja Jyrki, te olette molemmat perehtyneet omilla tahoillanne aika perusteellisesti Tolkienin Taru Sormusten herrasta -trilogiaa ja myös tarinoihin siinä ympärillä. Avatkaa tähän alkuun, mitä tämä Tolkienin luoma maailma teille itsellenne on elämässä merkinnyt? Mitä Lasse esimerkiksi tämä sulle on tarkoittanut?
No, Taru Sormusten herra on tarkoittanut minulle elämäni ensimmäistä kirjaa, jonka olen vapaaehtoisesti lukenut. Pois lukien tietenkin yläasteen ja lukion niin sanotut pakolliset kirjat, jotka luettiin tai ei luettu, mutta jotenkin taplattiin läpi ainakin siitä esitelmästä tai referaatista, jota niistä tehtiin. Tosiaan en uskalla jopa myöntää tai vähän, että aika myöhään luin ensimmäisen elämäni ensimmäisen kirjan, ehkä 18-19-vuotiaana. En siis ollut mikään lukutoukka, vaan tietokoneet ja konsolit veivät sen teini-iän aika tehokkaasti. Mutta Tolkien tosiaan oli ensimmäinen kirja, jonka itse luin, siis Taru Sormusten herrasta. Ja se teki minun suuren vaikutuksen ja se oli ehkä ensimmäinen tämmöinen pyrähdys tähän maailmaan, että hankin sitten niitä oheismateriaalia. Ja se oli tietenkin 90-lukua ja netti ei ollut vielä niin kuin samoissa voimissaan kuin nykyään, että se oli vähän semmoista haastavampaa, että vähän kuin musiikin etsiminen ehkä 80-90-luvulla, puhumattakaan 60-70-luvulla, jos jotain muuta kuin mitä Suomessa myytiin, yritti etsiä, että se oli aika haastavaa, mutta sinnikkäästi kun etsi, niin löytyi ja nyt on tietenkin ikää 44 vuotta ja on kerennyt kaiken näköistä tapahtua, teologiksi kouluttautunut ja nyt tuli sitten 40 puolivälissä sitten tämmöinen toinen paluu Tolkienin äärelle ja alkukielellä lukeminen ja taas jälleen paljon uutta sieltä löytyy, että nyt tämä on varmaan tuhannesta jotakin kirja nyt parinkymmenen vuoden jälkeen, mutta uusin silmin luen tätä hyvinkin tuttua kirjaa. Oma roolinsa on toki nämä Peter Jacksonin elokuvat tässä välissä, missä huomasin, että piru sinä Jackson, kun olet niin kuin vaikuttanut muistoihin niin paljon, kun huomaan kuinka hyvä kirja ja kertomus se on. Ja itse asiassa vähän on jopa vähän närkästynyt näille elokuville ja katsoin nekin uudestaan tässä ja eivät ole lainkaan niin hyviä kuin silloin ehkä kun ne tuli ja vastasivat tämmöiseen Tolkien nälkään.
Mielenkiintoista kuulla sitten, mitä kaikkea siellä on semmoista, mikä sua koukuttaa. Mutta kerro Jyrki Korpua, milloin sun elämään Taru Sormusten herrasta tuli?
No ei tullut ihan tolleen vasta 18-vuotiaana. Mä tuli tosi varhain, eli mä olin joku 6-7-vuotias, kun Kimingin toi kunnan kirjasto oli evakossa väistötiloissa. Ja mä sitten löysin kolmannen osan silloin trilogian muodossa julkaistusta Tarusta Sormusterasta, eli Kuninkaan paluun. Ja sitten mä luin sitä ja mä olin tykännyt kaikista tällaista mielikuvituksesta, fantastisesta aineksesta muutenkin. Ja mä luin sitä kolmatta osaa, eihän mä tiennyt mitä sillä aiemmin tapahtunut, joten mä niin kuin imin sitä ja yritin keksiä. Ja sitten mä luin sen aika monta kertaa ja sitten lopulta onneksi Kimikin sai uuden kirjaston ja vanhempani osti mulle sen koko kirjan. Ja sitten se on siitä asti oikeastaan ollut sellainen, voisi sanoa, että aika pyhä reliikki siinä mielessä, että kun mä olen erittäin paljon tätä kirjallisuutta lukenut, ollut kirjallisuuteen todella paljon kallellaan ja sitten kun mä myöhemmin menin kirjallisuutta opiskelemaan 90-luvun lopulla, niin Tolkien edelleen pysyy siellä tällaisena yhtenä monista. Siihen aikaan voisi sanoa, että se oli vain yksi monista, koska mä olin suuntautunut klassiseen kirjallisuuteen. Halusin lukea roomalaista ja kreikkalaista kirjallisuutta ja halusin lukea Raamatun aikaista kirjallisuutta ja kaikkea tällaista. Mutta sitten jossain vaiheessa, että piti nykykieli kuitenkin valita, mitä tutkia. Ja mä ajattelin, että kyllä mä sen englanninkielisen kirjallisuuden sieltä otan ja kaikista englanninkielisistä kirjoista, mitä mä keksin, niin vanha kantaisin oli J.R.R. Tolkienin Silmarillion. Ja mä tein siitä sitten mun kandidaatin tutkielman ja sitten mä tein siitä mun ton pro gradu tutkielman vuonna 2005. Ja sitten mä otin koko Tolkienin tuotannon mukaan tähän ja tein vielä väitöskirjan. Eli sitten mä myös väittelin tohtoriksi vuonna 2015 J.R.R. Tolkienin konstruktiivisesta mytopoetiikasta, joka tarkoittaa sitten käytännössä sitä, että miten Tolkien on luonut nämä kokonaiset teoksensa. Ja nyt on toisaalta ihan mahtavalla olla täällä puhumassa siitä, että mitkä ne juuret on, koska se on oikeastaan se mun koko tämä tutkijahistoria ajan ollut se ytimessä oleva asia. Eli miten Tolkien loi ne tarinansa. Eli jos kysyt, että mitä se Taru Sormusterista mulle tarkoittaa, niin se on oikeastaan ollut semmoinen lähtöpiste kaikelle kirjallisuudelle.
Mä tuossa alussa sanoin, että musta tuntuu, että tosi moni munkin tutuista kohtelee siis nimenomaan Taru Sormusten herrasta trilogiaa jotenkin niin kuin oikeastaan niin kuin melkeinpä pyhänä kirjana. Tässä on jotain aivan erityislaatusta verrattuna moniin muihin kirjoihin. Tunnistatteko te itse tällaisen ilmiön?
No tunnistan ihan kaupallisestikin, että samalla tavalla kuin Raamatusta julkaistaan kommentaareja ja sanastoja ja karttoja ja ehkä taidekirjoja tai rakennetaan jopa melkein teemapuistoja ja miksei sitten elokuvia, niin samalla tavalla niin Tolkienin Keskimaasta on ihan oma niinkään kuin maailmansa ja se tuottaa samalla tavalla vuodesta toiseen uusia kirjoja, uusia näkökulmia ja toisaalta niin kuin uusia painoksia ja selkeästi ihmiset jopa pohtii, että kuinka monta laitosta voi tätä kirjaa olla. Vähän jollakin on Raamatustakin monta tyylistä ja niin kuin laitosta, niin joku hankkii. En tiedä, miten voi hankkia niin monta, mutta jotkut harrastaa tätä ihan vaan niin kuin keräilymielessä jotenkin hankkiikin.
Ja tosiaankin kaikki nämä oheistuotteet, että siellä on, mä olen ollut osallistunut Birminghamissa Tolkien kävelyille, jossa Tolkien fanit käy kävelemässä Tolkienin jalanjäljissä. Sitten on nämä Uuden-Seelannin elokuvakohteet, joihin vaelletaan, tehdään suorastaan pyhiinvaellusmatkoja Oxfordiin. Hänen haudalleen joka vuosi Tolkien Society kokoontuu sinne juomaan teetä ja tuomaan kukkia haudalle ja niin edelleen. Ja näitä tapahtumia on valtava määrä ja tutkimuksia tulee joka vuosi
kyllä
lukuisia. Että se on tällainen, niin kuin voisi sanoa, että mä olen itse asiassa ollut mukana tällaisessa projektissakin, jossa kun tutustuttiin näihin elokuvien vastaanottoon tai tutkittiin niitä, niin me sitten tehtiin sellainen artikkelikin tästä pyhän kokemuksesta, joka sitten itse asiassa julkaistiin teologisessa amerikkalaisessa julkaisussa. Että siinä on semmoista pyhän kokemusta, että Tolkien on, se tuli noissakin Tolkien on niin kuin sellainen hahmo, johon ei oikeastaan saisi koskea. Se tuli vastaan noissa elokuva-arvioissa. Siellä oli monet kirjoitti, että miksi he kehtasivat muuttaa sitä. Ja kyllä mulle koko ajan tuli itsellä ainakin tutkijana mieleen, että tässä on jotain samaa kuin Raamatussakin.
Kyllä, kyllä. Ja nyt Amazon julkaisi tämän Rings of Power, joka sitten herättiin niin kuin tämmöisessä puristeissa, tai miksi heitä kutsuttaisiin, missä niin kuin semmoisella niin kuin antaumuksella kuitenkin niin kuin kritisoidaan, että selkeästi niin kuin se menee jonnekin syvälle ja erityisesti, jos siinä on jotain vikaa tietyllä tavalla verrattuna sitten tähän niin kuin pyhään tekstiin, joka on sitten se kanonisoitu tapa ilmaista asiat ja mielenkiintoista.
Sähän Lasse olet sanonut, että siinä on jotenkin joku syvyys ja sielu, minkä Tolkien laitto luomaansa maailmaan ja että se ehkä saa sitä vastakaikua, niin selitä vähän.
No mulla on jotenkin semmoinen aika hands-on näkökulma niin kuin taiteeseen, olkoon se musiikki ja maalaustaide, että se, joka on jollain tavalla aitoa ja syvää ja syvällistä, niin se kestää ajan hampaan. Ja Tolkien nyt kuuluu 1900-luvun Taru Sormusten herran kanssa semmoisen niin kuin porukkaan, joka on tavalla tai toisella saanut innoitusta luoda tämmöisen syvän maailman, että samalla tavalla kuin Mozart kestää ajan hammasta tai Elvis Presley tai en tiedä sitten joku muu meidän oman aikamme niin kuin luova tuote, niin kun siinä on sitä jotakin, mitä me sitten ei ehkä edes kaupallisesti tai millään muulla tavoin oikein niin kuin löydetä sitä jujua, niin Tolkienissa on sitä, onko se sitten pyhää tai inspiraatiota tai jotain muuta, mutta ainakin niin kuin tulokset ja hedelmät ovat aika muistuttavat lähes uskonnollista tämmöistä niin kuin fanikulttuuria.
Toi on itse asiassa mielenkiintoinen huomio siinä mielessä, että monethan aikalaiset sanoo, että kyllä se tuo painuu kohta unohlaan, niin kuin kriitikot oli, että ei nyt kauan ihmiset lue tämmöistä hobiteista ja tästä seikkailusta, jossa ratkaistaan jotain sormuksen mysteeriä ja niin edelleen, mutta sitten toisin onkin paljastunut, että Tolkien on saanut koko ajan uusia yleisöjä ja laajenevia yleisöjä. Ne on tosi erilaisista kontekstista lähtöisin nämä uudet lukijat ja vaikka elokuvien katsojat, kuin mitä Tolkienin oma aika konservatiivinen tällainen brittiläinen ympäristö oli. Et siis se on osoittautunut todella vahvaksi niin kuin aikaa vastaan ja se on mun mielestä hieno ilmiö.
Kyllä, ja onhan se aina jotenkin aitouden ja jonkun kauniin ja toden merkki se, että se niin kuin puhuttelee taas ja taaskin uusia sukupolvia. Ja en voi tietenkään teologina vastustaa sitä ajatusta, että Uuden testamentin yksi semmoinen apostolien tekojen semmoinen niin kuin mittari, että siellä taitaa olla se jonkinlainen lause, että jos tämä on tämmöinen jonkinlainen hullutus, niin se katoaa aikanaan. Taitaa olla tämä Jerusalemin neuvosto, joka näin niin kuin pohti, että malttia vaan, että jos tämä ei ole Jumalasta, niin se niin kuin liukenee. Mutta jos se onkin sitten sieltä lähtöisin, niin me ei sitten voida kuitenkaan estää sitä lainkaan. No, tästä en tee Tolkienista tai Mozartista tai Elviksestä niin kuin samaan vertaista, mutta kyllä, se mikä kestää ajan hampaa, niin siinä on sitä jotakin, mitä se sitten onkaan.
Jos me nyt mietitään sitten J.R.R. Tolkienia ihmisenä ja kirjailijana, niin mitä se Juri Korppu esimerkiksi alkaisi avaamaan sitä, että minkälaisista lähteistä tai juurista tämä koko mytologinen taro nyt sitten lähtee kumpua, että mistä tämä on syntynyt?
J.R.R. Tolkien oli kielitieteilijä, Oxfordin yliopiston professori, kielten ja kirjallisuuden professori, joka oli kiinnostunut erityisesti tällaisesta myyttisestä kielestä ja myyttisistä tarinoista. Ja monista sellaisista tarinoista, jotka ei ollut tuttuja niin kuin hänen ympäristössään niinkään. Eli esimerkiksi häntä kiinnosti Kalevala, suomalaisten tarinakokoelma Lönnrotin tekemänä. Häntä kiinnosti Edda, runous tuolta Skandinaaviasta, muinais-norjalais kautta muinais-islantilainen. Häntä kiinnosti saagat, häntä kiinnosti germaaniset myytit. Häntä kiinnosti esimerkiksi Mabinogionin kaltaiset walesilaiset myytit. Mutta sitten yhtä aikaa häntä kiinnosti myös tämmöinen fiktiivinen maailma, jossa olisi tällaisia erilaisilla hämmentävän hyvin luoduilla kielillä puhuvia olentoja, jotka niinku tavallaan kansottaisi sen maailman. Ja sitten hän voisi kertoa siihen maailmaan liittyviä tarinoita. Ja se maailma ei olisi toisaalta meille myöskään vieras, vaan se olisi ikään kuin meidän maailmamme tällainen myyttinen historia. Myyttinen tausta, voisi sanoa. Ja Tolkien on mielikuvituksellinen kirjailija, joka menee pitemmälle siinä maailman luomisessa kuin kukaan muu mielikuvituksellisen kirjallisuuden tekijä. Hän teki sen perinpohjaisemmin kuin ehkä kukaan muu. Voihan olla tietenkin, että joku on vielä perinpohjaisempi, mutta me ei vaan tunneta sitä tuotosta. Mutta Tolkien teki tosiaan sen 60 vuotta sitä valtavaa kokonaisuuttaan. Ja Taru Sormusterstä on siitä se meidän se niin kuin primum example, että meillä on se niin kuin käsissä ja se on hieno tällainen seikkailullinen romanssi teos. Mutta sitten on myös hirvittävän monta muuta tarinaa, jotka löytyy sitten näistä kuoleman jälkeen julkaistuista kokonaisuuksista. Silmarillion, sen ympärillä oleva kertomuskokoelmat ja History of Middle-earth ja tämänkaltaiset tarinat. Voisi sanoa, että Tolkien on niin kuin semmoisen nykyfantasian lähtöpiste. Vaikka hän ei sitä luonut, se oli olemassa ollut jo aiemminkin, mutta hän teki siitä sellaista kuin mitä se nykyään on.
Mua kiinnostaa se, että Tolkienhan oli myöskin ensimmäisessä maailmansodassa mukana ja miten tämä osallisuus sinne ja se, että hän menetti siellä ystäviä ja muuta vaikutti siihen sitten, että hän niin kuin lähti tekemään tällaista ihan valtavaa urakkaa.
Ja siis kyllähän se vaikuttaa ihan valtavan paljon, että hänellä parhaat ystävät kuoli siellä ensimmäisessä maailmansodassa ja heillä oli tällainen oma kiinteä yhteisönsä, jossa rakastettiin kirjallisuutta, rakastettiin runoutta. Ja sitten kun Tolkienin parhaat ystävät oikeastaan yhtä lukuottamatta menehtyi siellä ensimmäisessä maailmansodassa, hän itsekin tietenkin kovasti traumatisoitu näistä kokemuksistaan, niin hän koki semmoisen tietynlaisen velvollisuuden myös viedä sitä T-joukkion henkeä eteenpäin. Ja sitten hänen piti kirjoittaa sellaisia tarinoita. Ja sitten myöhemmin, kun hän perusti näitä muita kirjailijaryhmiä, ensin Cole Beattar, eli hiilensyöjät tai hiilenpurijat, ja sitten myöhemmin tämä The Inklings, jossa sitten C.S. Lewis, Charles Williams oli muun muassa myös keskeisiä vaikuttajia, niin Lewis ja Tolkienhan on tarinan mukaan sanoneet toisilleen, että maailmassa on liian vähän sellaista kirjallisuutta, mitä me haluaisimme lukea. Ja sitä pitää nyt sitten itse kirjoittaa ja niin kuin vähän niin kuin jakoo tehtäviä, että tieteisfiktiota ja aikamatkustusta ja tämänkaltaisia asioita pitää luoda. Ja niinhän sitten tapahtuikin. C.S. Lewis luo Narnian ja todella monta muutakin muun muassa tieteisfiktion teosta. Ja sitten Tolkien luo tämän oman Arda kautta Keskimaa kautta Ea maailmansa tarinakokonaisuuden. Ja on kirjailijana tietenkin jotain ihan muuta kuin C.S. Lewis. Lewis pisti joka vuosi uuden kirjan ulos. Tolkien oli perinpohjainen. Hänellä menee tosiaan 16 vuotta suurin piirtein siinä Hobbitin ja Tarusormusterosta välissä. Ja siinäkin aikana hän pyrkii lähinnä tuottamaan Silmarillionen valmiiksi. Ja sitäkään hän ei koko elinikänä sitten saa valmiiksi. Eli hän oli hyvin perinpohjainen. Mutta se sota, se näkyy kaikkialla siellä. Että semmoinen niin kuin, hän on sanonut, että nämä sotakohtaukset esimerkiksi Tarussa Sormusterasta, niin niihin vaikuttaa kaksi tärkeää lähdettä. Voisi sanoa, että juurta. Ja toinen on tämä hänen oma sotakokemuksensa, joka oli hyvin traumaattinen Ranskasta. Siis ensimmäisen maailmansodan ajalta. Ja sitten toinen on William Morrisin fantasiasta 1800-luvulta, joka oli tällaista viktoriaanista fantasiaa, pseudokeskiaikaisiin miljöisiin siirrettynä. Siellä on hunneja, siellä on viikinkejä, siellä on milloin mitäkin kelttejä, tällaisia. Ja ne on hyvin rajuja sotakohtauksia. Ne on aika samanlaisia kuin itse asiassa Tolkienilla. Ja nämä oli ne, mitkä Tolkien itse mainitsee. Se myöhemmin sitten tietenkin hyvin moni kriitikko ja tutkija ja niin edelleen, niin nostaisin toisen maailmansodan. Että toinen maailmansota olisi jotenkin ollut lähellä sitä Tarusormustehdasta maailmaa. Mutta silloin me unohdetaan se, että Tolkien oli aika lailla suuntaviivat jo vetänyt tälle maailmalleen jo aiemmin. Ja totta kai sieltä toisen maailmansodankin kautta tulee sitten tällaista totalitarismin ja dominoinnin ja tällaisen massamurhan ja tällaisten piirteitä. Mutta kyllä se ensimmäinen maailmansota on se tällainen koko eurooppalaisen ja länsimaisen ihmisen traumaattisin kokemus, mitä oli koskaan tapahtunut, joka murskasi tavallaan eurooppalaisen unelman. Niin se on se, mikä Tolkienia siellä värittää erittäin paljon. Mä haluan vielä yhden asian sanoa itse asiassa sodasta, että mun mielestä hienous Tolkienilla on se, että hän ei ole mustavalkoinen, toisin kuin ehkä elokuvaversioissa saattaisi tulla esiin, että siellä on todella paljon niitä harmaan sävyjäkin. Että siellä on tällaisia kohtauksia, joissa esimerkiksi Puuparta toteaa, että mä en ole koskaan kenenkään puolella kokonaan, koska kukaan ei ole koskaan kokonaan minun puolellani. Tai siellä on Tom Bombadil, joka haluaa vetäytyä. Hän haluaa olla pasifismin henki, niin kuin Tolkien on hänen viitannut, että ikään kuin rauhan henki keskellä sotaista maailmaa. Ja sitten siellä on muun muassa tällainen hieno kohtaus, minun on yksi suosikkikohtauksista, jossa Sam Gamgee, eli Sam Gamgee katsoo tätä kuollutta eteläistä sotilasta Haradaikkia, joka on menehtynyt kaukana kotoa, ja hän miettii, että mitähän se tuokin ajatteli. Oliko se oikeasti paha mielessään? Millä perusteluilla se on tänne houkuteltu? Ja niin edelleen. Eli siis sota ei ollut hälle mikään hyvä vastaan paha välttämättä, vaan se oli hyvin tämmöinen niin kuin kaikin tavoin kaoottinen ja pelottava.
Täällä se ajattelet, tuleeko tästä sotateemasta?
Tulee paljon ajatuksia ja kiitos tuosta Tom Bombadil-ajatuksesta, koska joo, hän niin kuin sanoutuu irti siitä vastuusta ja jää sen pienen reservaatinsa sisälle ja viihtymään ja herraksi. Ja tosiaan Tolkienhan sitten, kun kirja oli julkaistu ja rupesi tulemaan näitä selittäjiä tai että tämä on sen ja senkin vertauskuva, niin Tolkien kehitti, on itse kutsunut sitä, tai itse olen kutsunut sitä vähän allergiaksi tämmöistä allegorista tulkintaa kohtaan jopa siinä määrin, että se Taru Sormusten herra, jonka me kaikki luemme ja sen esipuheessa, hän jopa niin kuin muistuttaa, että nämä eivät ole ikään kuin yksi yhteen vaikkapa Englannin politiikkaa tai toista maailmansotaa tai jotain muuta, vaan jos siellä on jotakin tämmöisiä juuria sotaan liittyvää tai pahaan, niin se liittyy muun muassa ensimmäiseen maailmansotaan ja muualle. Että soveltaa toki teosta voi moneen asiaan, kuten Tolkien ihan myönsi, mutta että tämmöinen nopea allegorisointi oli hänelle vierasta ja ei sovinnut.
Ja siis Tolkienhan oli itse myös harras katolilainen ja taisi ilmeisesti jossain todetakin, että Tarun suunnusten herrasta on jotenkin perustavalla tavalla myös niin kuin uskonnollinen teos. Miten sä, Lasse Wahlbeck, tulkitsit, mitä tästä ylipäätään tarkoittaa?
Oi, no taas tulla näihin juuriin, että Tolkien oli kuka hän oli ja hän oli Oxfordin kielitieteilijä, mutta hän oli myös harras katolilainen, messussa kävi ja lukee hänen kirjeitään hänen lapsilleen. Usein siellä on tukemista uskossa tai avioliittoneuvoja ja viittaa sielläkin sitten uskon teemoihin ja uskollisuuteen ja muuhun ja selkeästi uskonnollinen ihminen ja tarvitsi messua ja ehtoollista lähes päivittäin. Ja no, eihän se voi olla vaikuttamatta hänen teoksiinsa tai tähän teokseen. Et sitten me lukijamme vähän eri taustoista tulevat, niin voimme ehkä sitten löytää niin kuin näitä kaikuja tästä aiheesta siellä. Mutta kyllä mä väitän, että jotkut semmoiset perustavanlaatuiset katoliset teemat löytyy Taru Sormusten herrasta. Ne on sinne niin kuin nivoutuneet sinne itse teokseen. Ja jossakin hän toteaakin, että Jumala ja enkelit ja muut asiat niin kuin kurkistelee siitä teoksesta niin kuin ympäriinsä. Sitten rajaveto niin kuin kristinuskon ja muun uskonnon välillä, niin mun mielestä se on ehkä vähän semmoinen turha keskustelu, jos me lähdetään niin kuin prosenttimääriä niin kuin etsimään tai jotain semmoista se on veteen piirretty viiva, näin väittäisin.
Se on tosiaan just hyvä tuo, minkä sanoit, että siis Tolkienhan on itse sanonut tosiaan, että se oli aluksi alitajuisesti uskonnollinen teos.
Kyllä.
Että se ei aluksi ollut tiedostettu, ja sitten kun hän myöhemmin sitä katsoi, niin hän huomaa, että se on syvästi uskonnollinen, tai että siellä on tämä katolainen henki ja ylipäätään se Jumala, joka sitten kun luetaan Silmarillion, niin meillähän on niin kuin ihan selkeät jumalkuvat, ja meillä on tavallaan tämmöiset alempaan jumaluuden enkeliin ja yhtä henkeä olevan Jumalan hengen ajatus, ja sitten tämä sattuman hienous,
kyllä,
joka tuo tavallaan sinne tällaisen tietynlaisen jumalallisen vaikutuksen, että just, että Bilbon oli tarkoitus löytää Sormus.
Kyllä, ja se toistuu moneen kertaan tämä, että joku pitää näpeissään kuitenkin näitä lankoja, vaikka se niin sattumanvaraiselta saattaa näyttää ja muuta, ja se tuo semmoista toivekkuutta ja lohtua siihen teokseen paljonkin.
Mun yksi semmoinen lempikohtaus on se, missä Bilbo ei tapa sitä klonkkua, vaan säälii sitä ja saa sen sormuksen silloin itselleen. Ja sitten se Frodo sanoo, että no minkä ihmeen takia se ei sitä sitten tappanut, että oltaisiin päästy ehkä vähemmällä. Ja siinä sitten sanottiin jotenkin, että ei voida koskaan tietää tavallaan, että mikä hyötyy tai mikä tarkoitus kenenkin ihmisellä elämässä niin kuin on, että miten tarina päättyy, että me ei vielä tiedetä. Tämä on aika syvällisiä.
Se on hieno kohtaus. Siinä tosiaan tämä vielä Tolkien leikittelee tällä sanalla piti, sääli tavalla, että it was pity that Bilbo didn't kill that creature. Ja sitten no, se oli juuri se piti, eli sääli, joka pidätteli hänen kättään. Eli tavallaan se sääli säätelee kaikkien kohtalot. Ja siellä on just, että voidaanko me, hyvin tiedätte, niin että voidaanko me niin kuin päättää ihmisen elämän pituus tai eliön, tässä tapauksessa klonkku on vähän jotain muuta kuin ehkä ihminen, mutta liian moni niistä, jotka me halutaan, että kuolisi, niin elää, ja liian moni niistä, jotka me ehkä haluttaisiin, että elää, niin kuolee, eli ei meillä ole kirjoittaa Tolkien tavallaan niin kuin valtuuksia päättää sitä.
Niin, ja klonkku, vaikka hän on eliö tässä kohtaa, niin kuitenkin ymmärtääkseni, niin Taru Sormusten herrasta hän ja Sauron, joka edustaa niin kuin perimmäistä pahaa, niin kuitenkin on pohjimmiltaan alun perin ollut jotain hyvää ja jollain tavalla on yhä hyvää. Ja niin kuin, mutta irvikuva siitä, mitä hän voisi olla, ja se on varmaan yksi tämmöinen kristillinen teema, joka siellä mukana on. Et jos mun pitäisi nimetä teologina semmoinen niin kuin teema, joka heijastaa sitä kristillisyyttä ja katolilaisuutta, niin se on varmaan se, että se pieni on suurta. Se, mikä ehkä maailman silmin on suurta, niin onkin loppujen lopuksi aika pientä ja heikkoa. Ja sitten tulee nämä hobitit mikä tämä Elrondin neuvonpito, joka on siellä, missä sitten todetaan, että se on näiden maailman silmissä pienten tehtävä viedä tämä niin kuin sormus, jota kukaan ei odota, että se on niin yllättävää, että jollekin heikolle, jollekin pienelle, jollekin särkyvälle annetaan se sormus, joka edustaa kuitenkin. Mä oon miettinyt, mitä se sormus edustaa, että mä luulen, että se on semmoinen niin kuin pahuuden symboli ja se paha tarvitsee aina vähän niin kuin syöpä jonkun, niin kuin, mihin se lyöttäytyy kiinni ja saa elinvoimaa ja se muuntuu ja niin kuin lokeroituu kiinni siihen luotuun, siihen hyvään ja jollain tavalla, no tämä se mikä meidän silmissä on heikkoa ja pientä ja heiveröistä ja särkyvää nyt saa sitten tehtäväksi. Lopuksi viedä sen sormuksen ja jopa epäonnistua siinä ja sitten kuitenkin sen epäonnistumisen kautta sitten tällä klonkulla hän täyttää sen tehtävän, joka vetää sitten näitä naruja kaikesta sattumanvaraisuudesta huolimatta.
Todellakin, ja se, siis se sormushan on mahti, josta voi kieltäytyä, se on niin kuin, josta pitää kieltäytyä, se on niin kuin tämmöinen pahuuden ahne. Universaali mahti, josta me ei vaan saada sitä ottaa, niin kuin sitä pitää luopua. Mutta se tosiaan sanoi, että tuo Sauroninkin katumukseen, siis sehän on hienoa, että Tolkien korostaa, että mikään ei ole paha alun alkaen. Ja Sauronkin tosiaan, hän Tolkien kirjoittaa tästä lukuisia kertoja, niin tämän ensiajan lopussa vihan sodan päätettyä ja paha mahdin eli Melkorin Morgothin jouduttua turmelukseen hävittyä taistelun näille hyville voimille, niin Sauronhan katuu. Sauron olisi valmis pyytämään anteeksi. Mutta koska hän menee pyytämään anteeksi Eonvelta, joka on näiden Valarin, näiden pyhien olentojen airut, niin Eonve sanoi, että mulla ei ole valtuuksia antaa sulle anteeksi, että sun pitää mennä kauas tuonne siunatulle maille ja pyytää itseltään Manvelta esikuninkaalta anteeksi. Mutta sitten Sauron on liian ylpeä, että hän ei tee sitä. Ja hän taas sitten niin kuin kuitenkin lopulta antaa periksi tavallaan näille maallisille paheille ja menee sinne takaisin itään ja hänestä tulee se paha. No Tarjon sormusterosta ei olisi tietenkään tullutkaan, jos Sauron olisi katunut ja
kaikki olisi hyvin.
Niin. Ja tavallaan Klonkulla näitä samanlaisia kohtia, jossa hän miltei ikään kuin katuu tekojaan.
Päätyykö myös nuo örkit jotenkin edustamaan siis tämmöistä ajatusta, että mikään ei ole paha alun perin, kun nehän on myös jotenkin niin heitä korruptoidaan pahaksi.
Kyllä uskallan väittää, että hekin edustaa alun perin jotain hyvää. Kyllä. Joka on sitten muuttunut irvikuvaksi, hirvittäväksi irvikuvaksi, mutta no, jos lukee kirjaa, kun nämä örkit se on semmoinen heimo, se on semmoinen ryövärijoukkue, mutta siellä on ihan samanlaisia inhimillisiä niin kuin, on niin kuin vastakkainasettelua.
Ja ne yrittää selvitä niissä olosuhteissa.
Nimenomaan, missä niissä on ja on ystävyyttä, voisi jopa sanoa, tai liittolaisuutta ja keskenään, että eihän se pahakaan tai pahan joukot Tarun sormustehdasta ole mikään monoliitti, vaan kun Frodo ja Sam lähestyy Mordoria, niin, ja kun ne vähän niin kuin kuulopuheen kuulee ja salaa kuulee, niin kyllähän siellä niin kuin, no, ne puhuvat Sauronista ja Sauronin ikään kuin upseereista ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa sotaväen henkilö tänä päivänä. Että
mitä se kessus,
niin, mitä se kessu siellä valittaa ja me joudutaan ongelmiin, jos emme viedä sinne ja sieltä tuleekin sitten joku tämä niin kuin eliittijoukko hakea tämä ja me ei saada koskea näihin ikään kuin sotasaaliiseen ja tämmöistä niin kuin tematiikkaa. Ja Saruman on sitten ihan oma niin kuin yksilönsä siellä, että mutta sitten palatakseen tähän Tolkienin, onneksi Tolkien ei saarnaa, ei julista tällä teoksella, että jos hän olisi saarnat julistanut, mä vähän epäilen, että C.S. Lewis on vähän tätä tyyppistä, niin Tolkienin Tarun sormustehdasta olisi yhtä tunnettu ja rakastettu kuin Narnia, mutta se jäisi hiljalleen vaan aika veisi voiton tästä teoksesta, mutta koska hän malttoi. Ja ehkä vasta jälkikäteen huomasi, että hei, kun mä laitoin sieluni tähän teokseen, niin täällä on myös näitä mulle kirkollisesti tuttuja teemoja. Ja sitten meille riittää niin kuin pohdittavaa jälkikäteen.
Tolkienhan siis tosiaan sanoi, että tarkoitukseni ei ole saarnata eikä valistaa, vaan viihdyttää.
Ja Tolkienillahan oli mahdollisuus, hänet kutsuttiin Jerusalem Biblein kääntäjäksi, Joonan kirjan kääntäjäksi. Hän ei kyllä hebreaa osannut, mutta jollain englannin kielen niin kuin osaamisella sinne otettiin mukaan tämmöisen englannokseen. Onko se englannin? No, kääntämään tämän raamatun, mutta se jotenkin meni puihin se koko hanke ja hänellä oli ollut tilaisuutensa ikään kuin olla tämmöisenä niin kuin saarnamiehenä, mutta se jäi sitten, että se mua vähän jännittää, kun lukee noita kirjeitä, että Tolkien ei välttämättä ollut niin helppo kollega tai yhteistyökumppani, että kirjeenvaihto julkaisijan kanssa tai sitten niin kuin, ehkä hän nyt valittaa vaan työmäärästä, mutta nämä kaikki läpikäymät niin kuin kokeet, jotka oli jäänyt arvostelematta, niin hän kuulostaa, että ei ole kovin mukava semmoinen niin kuin hahmo.
Monesti nerot on vähän vaikeita.
Niin, voi olla.
Jos tehdään vähän syväsukellusta Tolkienin mytologiseen maailmaan, niin siellä Taru Sormusten herrasta taustalla on jonkinlainen luomiskertomus ja siitä syntyvä maailmanjärjestys. Niin avaatko Jyrki vähän, miten nämä maailmat perusteet oikein rakentuu?
Joo, siis miten Silmarillionissa kuvataan tavallaan Ainu Lindalessa ja Ainuri Soitossa, niin maailmahan syntyy siten, että on tällainen yksi jumala, eli Eru Ilúvatar, joka sitten, jonka hengestä tavallaan on syntynyt nämä niin sanotut alemmat jumaluudet. Jos käytetään tällaista platonista terviä, niin Ainur, jotka ovat niin kuin samaa henkeä kuin Eru, mutta alempia. Ja näistä Ainureista sitten tähän meidän fyysiseen maailmaan myöhemmin menevät valarit ja maijarit, eli tavallaan tämän maailman mahdit, korkeimmat valarit ja sitten alemmat maijarit. Ja näistä tietenkin tunnetuimpia valareita tietenkin on tämä Melkor Morgoth, paha olento, joka on yksi valareista, mutta joutuu pois siitä joukkueesta. Ja sitten taas yksi tunnetuimmista maijareista on Sauron ja toinen tunnettu maijar on Gandalf myöhemmin. Mutta sitten nämä Ainurit soittaa sellaisen soiton, johon saavat aiheen Eru Ilúvatarilta, ja tämän soiton perusteella syntyy ikään kuin idea, jonka sitten Eru Ilúvatar tekee olevaksi, eli syntyy tämmöinen fyysinen maailma, joka sitten noudattaa sitä laulettua tai soitettua ideaa. Tämä kuulostaa aika monimutkaiselta, mutta siinä on mielenkiintoisella tavalla sekä siis meidän raamatullinen tällainen Genesiksen alku kertomus, mutta sitten siinä on myöskin niin kuin pythagoralaista tällaista harmonian tavoittelua. Siinä on Platonin maailmankuva tuolta Timaios-dialogista ja siinä on paljon muita tällaisia aineksia. Jonkin verran Kalevalastakin tietenkin, jos mietitään vaikka, että Ilúvatar ja Ilmatar voitaisiin samaistaa. Ja ylipäätään tämmöinen laulun ja soiton mahti, mikä on siellä, niin se on aika kalevalaista. Sitten tämä maailma syntyy, fyysinen maailma, ja sinne menevät nämä mahdit, mutta Eru Ilúvatar, Jumala, tavallaan pysyttelee ulkopuolella, joskin hänen vaikutuksensa tietenkin tulee sinne. Ja tämä muutoksenalainen maailma, fyysinen maailma, ikään kuin rakennetaan askel askeleelta. Ja yksi rakennusvaihe on se, että kuinka siellä soitossa jo aiemmin soittoaiheena esiin tulleet Ilúvatarin lapset sitten syntyvät. Ja nämä lapset on haltijat, eli esikoiset, ja sitten ihmiset, eli ikään kuin myöhemmin tulleet. Ja sitten sinne tulee näitä muitakin kansoja, jotka ovat ikään kuin vähän niin kuin sieltä laulun sivuista tai laulun viereltä, eli kääpiöt, jotka Aule-niminen Valar Seppä luo itse asiassa, tekee ikään kuin rikkomuksen Erua vastaan, mutta sitten Eru ottaa ne kuitenkin vapaaehtoisesti omiksi lapsiksi ja ikään kuin ottolapsiksi, ja ne sitten yhdistetään tähän olemisen järjestykseen. Ja sitten meillä Silmarillion teoksessa siis tämän alun Ainurin soiton, ja sitten Valaguenta, joka kertoo se, miten valarit järjestyy ja maijarit järjestyy, lyhyt kertomus. Sen jälkeen tulee sitten sellainen kuin Kenttä Silmarillion, joka kertoo sitten tämän koko tarinan, että kuinka, mitä siellä sitten tapahtuukaan. Haltioista suurin seppä Feanor takoo tällaiset, tai tekee tällaiset Silmarillin jalokivet, jotka sitten ovat tällaisen suuren ahneuden kohteen. Kaikki ahnehtii niitä, kaikki haluaisi omistaa ne, ja Melkor paha voima tulee ja ryöstää ne sitten Feanorilta tai oikeastaan hänen isältään. Finveltä survaa Finven viene kivet. Ja sen jälkeen syntyy sitten tällainen hyvin pitkä 1000-vuotinen sota, joka sitten johtaa oikeastaan koko tämän luodun maailman astettaiseen tuhoon. Haltijat eivät pysty taistelussa pärjäämään lopulta tälle Morgothille eli Melkorille. Ja siellä yhtä aikaa sitten luodaan myös nämä pahat olennot, niin kuin vaikka örkit ja lohikäärmeet ja tämän kaltaiset. Eli se on kirja taistelusta hyvinkin. Mutta sitten se lopussa, sitten Silmarillionin lopussahan meille kerrotaan myös sitten Taru Sormusterasta tarina ja miten se Taru Sormusterasta mahtuu tähän maailmankuvaan. Tämä oli aika pitkä selostus siitä, mitä se maailma on, mutta maailman luominen käytännössä tapahtuu siten, että meillä on niin kuin idea ja sen idean perusteelle tehdään sitten tämä fyysinen maailma. Ja sitten joskus se fyysinen maailma tulee loppumaan. Ja tähän Tolkien viittaa lukuisia kertaa, että tulee tämmöinen toinen soitto. Se on tavallaan niin kuin apokalypsis, että se on se maailman loppu, jossa vedetään verho sitten silmien edestä pois. Ja kaikki luodut pääsevät ikään kuin yhteen. Ja Eru Ilúvatarin kanssa sitten saavutetaan ilmeisesti jonkinlainen tällainen lopullinen harmonia. Kaikki virheet soitossa korjataan, kaikki tällaiset.
Tämä on tosi mielenkiintoinen teema, koska sitten nykyteologiassa on tämmöinen vastakkainasettelu, että pitääkö meidän uskoa enää helvettiin tai onko niin, että Jumala ikään kuin saattaa kaiken kuntoon hyväksi. Ja uskaltaisin väittää, vaikka Tolkien ei sitä suoraan sanonut, että hän olisi ollut tämmöisen universalismin niin kuin kannattaja, missä kaikki se paha, kaikki ne murheet, kaikki ne kyyneleet saa toki palkkansa se paha, mutta loppujen lopuksi Iluvatar niin kuin hoitaa hommat loppuun asti. Ja mun mielestä se on aika semmoinen toiveikas tapa ja Taru Sormusten Herrassahan on aika kaikesta niin kuin synkkyydestä niin kuitenkin tämmöinen toiveikas niin kuin juoni koko aikaa. Ja tämä sinun kertoma Silmarillion, niin tässähän on hyvä esimerkki siitä, että kuinka syvää se taustatyö Tolkienilla on, kun meillä on ikään kuin Hobbitin lisäksi vain Taru Sormusten Herrasta niin kuin lopullisena tuotteena. Mutta että täällä ei niin kuin ole tyhjää tai filleriä tai täyteaineita, että kaikki mikä siellä on, niin hän niin kuin selostaa jo luotua maailmaa hänen mielessään tai jopa ylöskirjoitettua maailmaa. Että se, niin kuin just sitä, että missä se, miksi se puhuttelee, miksi se löytää uusia lukijoita koko aika, niin tämä taustatyön ja se, että hän myös osaisi sitten kirjoittaa ja ilmaista itsensä ja kytkeytyä siihen.
Jos mä katson niin kuin taaksepäin 7-vuotiaista Jyrki Korpua aikoina, niin se oli just se, miksi se tykkäsi siitä, kun siellä olisi niin kuin loputtomasti niitä asioita, mitä voisi lukea.
Kyllä, ja siksi vaikka sitä oheistuotteita löytyy niin paljon, taidetta tai kuvakirjoja tai kommentaareja, samalla tavalla kuin pyhästä teoksesta, esimerkiksi Raamatusta, koska siinä on kans niitä juuria ja ne menee niin limittäin ja lomittain ja syvälle ja sit voidaan riidellä, kuka lukee miten ja näin ja tämmöistä.
Vaikka siis Tolkien itse selkeästi halusi myös monesti jättää tämän tulkinnan aika auki ja sillä sitä sai soveltaa ja pohtia, että mistä tämä kertoo. Mutta jos tätä miettii, että hän kertoo tavallaan jonkinlaista myyttiä, niin antoiko Tolkien itse ymmärtää, että mistä tämä myytti tavallaan loppujen lopuksi kertoo? Oliko siellä joku avainteema, minkä hän itse kokee, että on se tärkeä?
No se on tietenkin se just se kuolema ja kuoleman voittaminen on se, mikä siellä tulee merkittävästi esiin. Hän on myös maininnut, että se tavallaan on myös tarina koneesta ja koneen vastustamisesta, the machine, jota vastaan. Se on jonkin kaltainen tämmöinen totalitarian.
Kyllä.
Mutta sitten kuolema, no kerro Lasse sinä, miten sä näet sen?
No mua on kiehtonut hirveästi ainakin Tolkien kirjeissä muistuttaa, tai ehkä jopa Taru Sormusten Herrassa myös, että kuolema itse asiassa on semmoinen niin kuin lahja, että ikään kuin, ehkä me ajatellaan, että enkelit ja jotkut taivaalliset voimat, nehän on ne, jotka ikään kuin he osaaneet sen hyvän osaan. Mutta Taru Sormusten Herrasta selkeästi nämä haltijat on no jotenkin vajavaisia. Ne jotenkin, ne sinnittelee, ne venyy, ne haihtuu, ne niin kuin kuluu tässä maailmassa. Ja miksi ihmiset ei niin tee, koska heille on annettu tämä kuoleman, se poispääsyn, onko se sitten Jumalan luokse pääsyn niin kuin lahjan, joka tekee heidän elämästään niin kuin paljon niin kuin kourin tuntuvampaa ja jotenkin niin kuin, vaikka pitkäikäisyys on niin kuin selkeästi hyve monilla kansoilla Taru Sormusten Herrasta, niin kuitenkin se on rajallista ja se rajallisuus tekee siitä nimenomaan niin kuin lahjaa ja siinä oppii arvostamaan niin kuin hobbitit hyvää juustoa ja vaaleita leipää. Ja itse lukijana kun lukee, niin tulee aina semmoinen olo, että hei, nyt mä lähdenkin kauppaan ja nyt otetaan sieltä halvalta osastolta mittaan, vaan käydään ihan sinne niin kuin laatutavaran kimppuun ja se, mikä on niin kuin pientä ja yksinkertaista, onkin hyvää. Ja
pienet nautinnot.
Niin kyllä, ja siinä tulee sitten myös se vastavoima sille teolliselle ja niille koneille ja sen massatuotetulle ja muulle, joka sitten Sarumania ja Orthrank niin kuin edustaa, puhumattakaan sitten Mordor, joka jotenkin, se on jo mennyt yli sen, että se on jo semmoinen niin kuin läävä ja se on niin kuin vaan tuhkaa ja niin kuin semmoista totaalista niin kuin jotenkin murheenlaaksua. Mutta että ymmärrän hyvin, että joku Tolkien Society pystyy niin kuin vuosittain vaikka, tai löytyy tämmöisiä ekologisia teemoja ja muita tästä teoksesta ja semmoisia, niin se on.
Ja just se kuolemasta vielä ja kuolemattomuudesta vielä se, että siellähän on siis selkeästi myös tällaisia tavallaan pieniä kuoleman voittamisen kohtauksiakin. Että esimerkiksi Moriassa, kun Gandalf putoaa Balrog hengen kanssa tai demonin kanssa sinne alas sinne aina pätsiin saakka suorastaan, niin sitten hän tulee takaisin alastomana, lähetetään takaisin ikään kuin tekemään tehtävänsä, kuin konsanaan Raamatun Kristus, että hän tulee ja mä oon niin kuin itse pohtinut paljon sitä näissä niin kuin tutkimuksissa, niin sitä kuinka, kun Tolkien kirjoittaa Gandalfista hänen tullessaan takaisin, hän on ikään kuin tämmöinen kuolemattoman Jumalan myytin yksi versio, että tulee, niin miettii siellä hänen opetuslapsensa, eli Legolas, Aragorn ja Gimli, eivät tunnista häntä. Ne ovat kuin konsanaan niin kuin Emmauksen tiellä, että
kyllä.
Mikä verhosi katsottamme.
Gandalf itse, ai niin, niinhän minun nimeni olikin Gandalf Harmaa, kyllä. Mutta nyt olen Gandalf Valkoinen, että se on niin kuin taakse jäänyt.
Ja komeessa kohtauksessa sanoo, että kellään teistä ei ole asetta, jolla voisi minua vaurioittaa ja vahingoittaa niin edespäin. Ja sitten myös Frodohan arvellaan monta kertaa kuolleen. Hän on tällaisia niin kuin paluu kohtauksia myös, jossa hän on käytännössä ei sinänsä kuollut, mutta tuupertunut tajuttomaksi jonnekin ja sitten hän herää. Ja siinä on tällaista tiettyä tämmöistä kuoleman voittamisen
kyllä, ja itsensä ylittämistä. Ja taas jälleen tämä, joka on pientä ja heikkoa ja särkyvää, niin se sitten kytkeytyy taas jonkin voimaan. Se voi olla ystävyys tai kumppani vieressä tai sattumaa tai yllättävä apu ja tämmöinen. Ja sitten taas eteenpäin ja eteenpäin.
Ja miten hienosti se loppuu tavallaan se, että sekä Frodo että Gandalf lähtevät sitten läntisille maille ja konsanaan kuin Kalevalan lopussa Väinämöinen, että otetaan vene ja mennään kauas pois yleisiin maaemiin alaisiin taivaisiin. Eli siinä on tällainen, ja totta kai myös Kristus lähtee taivaaseen tai profeetta Elia tai näin edespäin. Eli näitä on niin kuin lukuisia tällaisia poistumisia.
Aika on lentänyt kuin siivillä. Mä haluaisin kysyä tähän lopuksi vielä, että mikä teitä itseänne ajaa ihan uudestaan palaamaan tämän kirjan pariin, että mikä on se juttu, Jyrki, sulla, miksi sä, se tärkein kohta?
Onko sullakin, että sä, Jyrki, luet tämän käytössä oikein vuosittain?
Mä luen, joo. Mulla on pyrkimys lukea se joka vuosi kerran vähintään. Se usein ajoittu jostain syystä joulun aikoihin. En tiedä, onko se niin kuin lomatekninen kysymys vai onko se joku niin tämmöinen tuttuus ja turvallisuus. Parasta on se, että Elrondin neuvonpito, joka mulle on tärkein kohtaus jostain syystä, niin se olisi niin kuin just jouluaaton aikoihin. Että se olisi aina semmoinen hieno asia. Mutta en mä tiedä, siis ensinnäkin mä yritän aina löytää sieltä jotain uutta. Ja aina mä löydän sieltä jotain uutta. Mä luen englanniksi ja suomeksi ristiin. Vähän niin kuin välillä rakastan niin sitäkin Kirsti Juvan suomennosta, että aina palaan siihenkin, koska se on todella hieno ja siinä on tehty todella paljon taustatyötä. Mutta sitten luen myös alkukielistä ja paitsi haluan pongata uusia asioita, niin sitten myöskin se on pakko myöntää, että siinä on joku semmoinen ihmeellinen turva ja tämmöinen lämmön tunne, kun pääsee, tulee ne samat kohtaukset ja ne vaikuttavimmat kohtaukset, jotka mulle on se Elrondin neuvonpito ja sitten Moria ja ennen kaikkea se taistelu, jonka Gandalf käy ennen kuin hän kohtaa Balrogin, niin ne ennen tapahtuvat tilanteet on se tosi hieno. Ja sitten mulla on semmoisia pieniä juttuja sieltä niin kuin romanssi Faramirin ja Eowynin välillä ja Eowynin tarina kokonaisuudessaan, koska hän vähän niin kuin on ensin ei saa sitä miestä, minkä hän haluaa, eli Aragorn. Sitten hän vähän niin kuin tyytyy Faramiriin, mutta se onkin suuri rakkaustarina. Ja sitten samaan aikaan hän on myös se naissoturi, joka kykenee ainoana surmaamaan sitten tuon Angmarin noita kuninkaan, niin tämmöisiä pieniä juttuja ja niihin mä sitten palaan.
Entäs Lasse?
Oi, no pystyn samaistumaan aika moneen, minkä Jyrki tuossa jo mainitsi. Tuttu ja turvallinen, sitä löytyy aina jotain uutta. Tolkienissa on sitä jotakin ja on pakko myöntää, että mä lankeaan vähän tähän oheistuotteisiin, että saatan hypistellä niin kuin uutta laitosta jostakin, että jotenkin uudella tavalla. Mutta mulla on muitakin kirjoja, Herman Hessen Siddhartha ja Dostojevskin Rikos ja rangaistus, johon mä niin kuin, ei ehkä vuosittain, mutta tiettyihin elämänvaiheisiin luen uudestaan ja huomaan taas niitä lukiessa, niin kuinka paljon minä Lasse olen kasvanut, kun taas jotain uutta niistä löydän ja näin. Tämmöisiä peiliä voisin sanoa.
Niin kirja pysyy samana, mutta kirja sinä pysyy,
minä muutun siinä vieressä.
Se on hieno asia kirjallisuudessa.
Kiitos keskustelusta kirjallisuuden tutkija, tietokirjailija Jyrki Korpoa ja teologi, Tolkien harrastaja Lars Lasse Ahlbeck.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.